يكم تايم
لايمن امير.
Jemi në kapitullin e 4 të Ungjillit sipas Markut, vargjet 21-25. Jezusi pohon se drita nuk ndizet për të fshehur, por për të vënë mbi pishtar, dhe pohon se asgjë nuk do të ngel pa dalë në dritë. Drita është njëri nga elementet për të cilët flitet shumë shpesh në shkrimin e shenjtë. Mjafton të mendojmë se sipas librit të Zanafilës, me dritën fillon vetë krijimi i botës. Hyi tha, let bëhet drita. Njëriu biblik është gjithmonë në kërkim të dritës dhe e di se ato e gjen tek burimi i saj vetëm. Prandaj psalmisti drejtohet hyjit, llamb për hapat e mi është fjala jote, dritë për udhën time. Ky pohim i psalmit 118 në ndihmon të kuptojmë se drita për të cilin po flasim nuk është vetëm drita materiale, por ajo që vjen prej fjalës dhe u jep kuptim gjërave të pakuptueshme. Janë pikrisht gjërat e pakuptueshme me arsye njerëzore, ato për të cilat flet Jezusi kur thotë se nuk ka asgjë të mbuluar që nuk do të ndriçohet, nuk ka asgjë të fshehur që nuk do të dalë në dritë.
Me gjërat e mbuluara dhe të fshehura nuk duhet kuptojmë në radhë të parë apo vetëm gjërat që të tjerë i kanë bërë dhe ne nuk i dim. Drita për cilën flet Jezusi nuk ndizet për të shuar kurreshtjen ton për punët të tjerëve. Na dritë duhet lexojmë jetën ton me dëshirën për të kuptuar çfarë nuk arrim të kuptojmë pa të. Një vështrim gjithëpërfshirës mbi të Ungjit na lejon të kuptojmë se Krishti është drita nezur për të ndenjur jo në magj apo në shtrat, por mbi pishtar. Në Ungjillin sipas Gjonit ai thotë: Unë jam drita e botës, kush vjen pas meje nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës.
Nxënësi i vërtetë i Jezusit është ai që vendos mësuesin në qendër pa e fshehur skutave të jetës, edhe pse ajo nganjëherë mund të mos jetë sipas vullnetit të tij. Dhe nëse e vendos mësuesin në qendër, edhe nxënësi vetë bëhet dritë prej mësuesit dhe si mësuesi. Ju jeni drita e botës, u thot Jezusi atyre që kanë vendosur të ndjekin. Errësira e botës mund t'i trem nga njëherë nxënësit e mësuesit hyjnor, sidomos kur shfaqet më dhunshëm misteri i keqes. Por Jezusi është drita e botës, pikrisht në mes të misterit të së keqes, në kryq. Ai është dritë jo vetëm sepse është kryqëzuar, por sepse është i kryqëzuar i ringjallur, që na jep të gjithëve dritën e jetës.